Brat Schmidt, predtým, ako sa spoločne modlíme, čítam slovo zo skutkov apoštolov, ktoré už všetci poznáme. Skutky apoštolov 22 od prvého verša. Mužovia, bratia a otcovia, počujte teraz moju obranu pred vami. A keď počuli, že im hovorí hebrejským nárečím, boli ešte tichšie a povedal, ja som človek, Žid, narodený v cilickom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vynaučený podľa dôkladnosti otcovského zákona, horliac za Boha, ako aj vy všetci dnes. Ktorý som prenasledoval túto cestu až po smrť a pútal som a dával do žalára mužov a ženy. Ako mi je svedkom i najvyšší kňaz, i celá rada starších, od ktorých som dostal i listy na bratov, a išiel som do Damašku, že dovediem i tých, ktorí budú tam, zviazaných do Jeruzalema, aby boli potrestaní. A stalo sa mi, keď som išiel a blížil sa Damašku, tak okolo poludnia, že zrazu zablesklo z neba veľké svetlo vôkoľ mňa. A padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril, Saule, Saule, prečo ma prenasleduješ? A ja som odpovedal, kto si, pane? A povedal mi, ja som Ježiš Nazarejský, ktorého ty prenasleduješ. Ale tí, ktorí boli so mnou, svetlo síce videli a naľakali sa, ale hlasu toho, ktorý hovoril so mnou, nepočuli. A povedal som, čo mám robiť, pane? A pán mi povedal, staň a idi do Damašku a tam sa ti povie o všetkom, čo ti je nariadené robiť. A keďže som nevidel od slávy toho svetla, pojali ma za ruku tí, ktorí boli so mnou, a tak som prišiel do Damašku. A nejaký Ananiáš, človek pobožný podľa zákona, ktorému dávajú dobré svedectvo všetci Židia, ktorí tam bývajú, prišiel za mnou a zastanúc ku mne, povedal mi, bratu Saule, prezri. A ja som prezrel v tú istú hodinu a pozrel na neho. A on povedal, Boh našich otcov si ťa vopred vyvolil, aby si poznal jeho vôľu a videl toho spravedlivého a počul hlas z jeho úst, lebo mu budeš svedkom všetkým ľuďom toho, čo si videl a počul. A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a zmy svoje hriechy, vzývajúc meno Pánovo. A stalo sa, keď som sa navrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, že som bol vo vytržení. A videl som ho, keď mi hovoril, ponáhľaj sa a výjdi rýchle z Jeruzalema, lebo neprijmú tvojho svedectva o mne. A ja som povedal, páne, oni vedia, že ja som žalároval a bil po synagógach veriacich na teba. A vtedy, keď vylievali krv Štefana, tvojho svedka, i sám som tam stál a súhlasil som s jeho zabitím a strážil som rúcha tých, ktorí ho zabíjali. A na to mi povedal, idi, lebo ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov. Potiaľ toto vzácne slovo. Povstaňme a modlime sa. Nebeský Otče, ďakujeme Ti spoločne za túto hodinu, Pane, za tú prednosť, že tu môžeme byť. O Bože, Ty vidíš naše srdce, Ty poznáš naše túžby, Ty vieš, o Bože, po čom vyhliadame. Len od Teba, Pane, od Teba prichádza pomoc, potom vyhliadame a prosíme ťa, Pane Ježišu Kriste, požehnaj nás, požehnaj svoj ľud, požehnaj svoje slovo, požehnaj všetkých, o Bože, ktorí ku Tebe vzhliadajú, Pane, ku Tebe sa modlia, o Bože, pomôž nám a buď nám milostivý, o Pane, dotkni sa úst, skrze ktoré budeš hovoriť, o Bože, daruj milosť ku chvále Tvojho mena. Amen. Amen. Posadíme sa. Brat Frank. Chvála a vďaka buď Pánu za tú prednosť, že tu môžeme byť. Vy predsa počujete, že môj hlas ešte nie je dobrý, ale moja nálada je lepšia. Mám radšej dobré naladenie ako zlý hlas. Ale akokoľvek to je, sme Bohu za ten záver týždňa ešte vďační. Dokážete si predsa predstaviť, že človek je tu a vysloví veci, ktoré predtým nevidel, nevedel, nepredkladal. A keď potom vo všetkom vidíme Božiu vernosť, potom si človek dokáže vážiť jeho milosť. V pondelok večer sme tu boli ako bratia pohromade a snažili sme sa rozpoznať Božiu vôľu a postavili sme si otázku, ako sa môžeme Bohu priblížiť? Ako majú byť tie zhromaždenia usporiadané, aby Boh plne a celé prišiel ku svojmu právu? Vy predsa viete, to mocné v kázaniach alebo bohoslužbách nejakého Pavla alebo nejakého Petra či nejakého Filipa alebo brata Brenhema, to mocné nebolo to dlhé alebo krátke oslovenie, nie len to predkladanie Božích tajomstiev, ale ovocie Božie, ktoré zo slova a z ducha vzišli. A to sa stalo našou túžbou. A po jednom mimoriadnom prežití včera večer, ktoré trvalo ešte až do noci, som tak musel dnes Pánu povedať, keď prišli tí muži z Ameriky a pýtali sa, kde je to veľské prebudenie. Spomínate si na to? A pýtali sa, ak si to dobre pamätám, nejakého Bobbyho, nejakého policajta, súhlasí to? A očakávali, že im ukáže cestu. Tam choďte na taký a taký vlak a prestúpte na ten autobus a potom zase tak a potom prídete nejak na to miesto. A tento muž namiesto toho hovorí, ja som to veľské prebudenie. A ja som to tak všetko Pánu povedal a prosil som ho, že by mňa, že by z nás učinil, ak to raz tak poviem, znovu napravením, tým, o čo dnes ide. Ak to žiadam, tak nežiadam príliš mnoho. U Boha je predsa vždy slovo a prežitie a skutok vždy v súlade. Prečo by v týchto dňoch nemali byť v súlade Božie skutky a Božie slová? Ľudia vždy v tom určitom prebudení od Boha obdržali to, čo im bolo kázané. A to sme veľmi zretelne videli. Len zriedka ľudia prežili a obdržali viac, ako bolo kázané. Ale v čase ospravedlnenia verili a to, čo im bolo kázané, si so sebou vzali domov. Oni boli ospravedlnení z milosti. Pre nich to nebolo len nejaké kázanie, ktoré náhle bolo kázané, ale slovo, ktoré do nich preniklo. Duch ho obživil a oni boli výsledkom tohto zvestovania. To isté bolo i v dňoch hnutia posvetenia, rovnaké to bolo v dňoch letničného hnutia. A tu by sme si chceli položiť ruku na srdce. Ľudia prichádzali zo široka, z ďaleka, počúvali Božie slovo a obdržali. Bolo to takmer božské musíš. Patrí to dohromady. Zvestovanie a prežitie u Boha patria dohromady. Ak je to na míle vzdialené, alebo, aby som to povedal v súvislosti s našou vecou, ak je v tom roky dlhý odstup, tak jedného dňa upadneme do zúfalstva. A musí to dôjsť s nami k tomu, že sme živým svedectvom toho, čo Boh zasľúbil a zjavil pre tento čas. A ak to správne pozorujeme, potom sme predsa zvesť dobre porozumeli, totiž, že cesta cirkvi vedie cez ospravedlnenie, posvetenie, cez krst Svätým Duchom a potom do dokonania, aby sme boli ako nevesta vedení v ústretí ženíchovi. A to si musíme my všetci so všetkou vážnosťou vziať k srdcu. Neexistuje nikto, kto by mohol prejsť pomimo toho. A ak nás to tak pochytí, vnútorne by nás to mohlo tak uchopiť, že by sme jednoducho nemohli inak, ako povedať, Pane, tu sme. Tvoje slovo sa nikdy nevrátilo prázdne. Malo by to byť dnes inak? Či si sa snáď zmenil? Kde je chyba? V čom to spočíva? Boh všetko vykonal. A my by sme takmer museli povedať, ak všetci ostatní mali námahu, potom s nami to iste nie je celkom tak. Pretože kedy bol taký čas od dní Pána a prakresťanstva, v ktorom sa Boh potvrdil ako ten živý a pravdivý takým spôsobom, ako v našich dňoch? Môžeme vidieť fotografie ohnivého stĺpa, môžeme vidieť fotografiu s oblakom, všetko nadprirodzené potvrdenia toho, že Boh poslal svojho služobníka, poveril svojho proroka, aby priniesol poslednú zvesť. Diali sa predsa divy a znamenia na nebi i na zemi a neexistuje žiadnej výhovorky. A to nás privádza vnútorne do veľmi veľkej núdze. Nie do zúfalstva, ale do túžby, že by Boh predsa mohol potvrdiť to, čo vo svojom slove povedal, že by sme my všetci mohli byť živým svedectvom diela Božieho v týchto dňoch. Že by po Božom slove mohol nasledovať Boží skutok, prežitie s Bohom. A keď my všetci dospejeme k tomu, že povieme, Páne, my z tohto miesta neodídeme jedine, že nám požehnáš. My sme v piesni spievali o Jákobovi, že vidíme rebrík do neba. A Pán to predsa povedal v Jánovom evanjeliu v 1. kapitole. Uvidíte ešte väčšie veci. Uvidíte nebesia otvorené a anjelov Božích zostupovať a vystupovať. My máme tie najväčšie zasľúbenia všetkých čias. Všetko bolo zhrnuté dohromady a bolo nám to naservírované, postavené na stôl. Pán nám pripravil bohatý stôl pred očami našich nepriateľov. A sme vďační za každé slovo, za každé poučenie, za každé požehnanie, za každé prežitie, ktoré sme už učinili. Na druhej strane, čas nás tlačí a sme pod určitým dojmom, že Boh by chcel mocou niečo vykonať. A Sväté písmo hovorí, že všetci proroci starého zákona prirodzene až do Jána prorokovali a odvtedy je Božie kráľovstvo zvestované. A kto činí násilie, ten s mocou vniká dnu. Takže Boh chce, a o tom som skalopevne presvedčený, Boh chce to kázané slovo, Boh chce svoju zvesť so všetkým, čo k tomu patrí, uviesť do života. On chce sám seba potvrdiť v tých, ktorí jeho slovo prijali. On chce o tom zložiť svedectvo. A myslím, že keď to počujeme o Saulovi, sú to všetko nádherné prežitia. A ja som vám to povedal. Keď som bol v Damasku a bratia plní nadšenia povedali, brat Frank, ak už aj iné miesta nechceš vidieť, ale to miesto, kde sa Pán stretol so Saulom a zjavil sa mu vo svetle, to bezpodmienečne musíš vidieť. Dobre, šiel som s nimi, ale v mojej duši horela predsa úplne iná túžba, ako vidieť nejakú starú ulicu alebo nejaký starý oblúk alebo starý múr. To predsa nebola túžba môjho srdca, ale stretnúť sa s Pánom tak, ako sa s ním stretol Pavol. A ak sme dobre počúvali, zaznelo, že Saul sa do takej miery zabudol, že mu nestačilo ísť do Jeruzalema alebo Tarzu, ale rozhorčil sa a chválil sa, alebo predvádzal ako bez viny podľa židovského zákona, ako si to myslel, kde mu zákon prikazoval také veci činiť. Ak činil, to síce neviem, ale to ani nemá byť našou témou. Ale ak sa pán môže stretnúť s takýmto človekom, ktorý je plný hnevu, ktorý je rozrušený, ktorý, ako sme čítali, nechal zviazať mužov a ženou bez súdu, bez toho, aby bol prokurátorom či policajtom, bez akejkoľvek autority, že táto náboženská horlivosť ním preniká a pán sa s takým mužom stretá a hovorí tak až doteraz a už viac nie. Od teraz máš byť vyvoleným nástrojom pre mňa. Ak je to takto u Boha možné, tak by mala byť pre nás všetkých veľmi dobrá a reálna šanca, že môžeme pred Boha predstúpiť. S takou túžbou v našom srdci, že by sa Boh zjavil, že by potvrdil svoje slovo, áno, že by v nás a skrze nás mohol vypôsobiť realitu. Všetkým nám je jasné, že cieľ nedosiahneme v dopustenej, ale len v dokonalej Božej vôli. Ako táto dokonalá Božia vôľa vyzerá, to v tomto okamihu my zrejme nedokážeme posudzovať, ale jedno smieme povedať. On nás podľa svojho slova vedie, pretože jeho vôľa je ustanovená v jeho slove, a to raz, prevždy. A on nám dal svojho ducha, ktorý nás vedie do každej pravdy. Takže prosba, ktorá leží na mojom srdci, je tá, že by Boh skrze nás mohol byť oslávený, že by biblické zvestovanie mohlo priniesť biblické výsledky a biblické prežitia jednotlivcov. Verím, že Bohu môžeme naďalej plne a celé dôverovať. Čo nám bráni v tom Bohu plne a celé veriť? On predsa stojí za svojim slovom ku svojmu ľudu. Čo nás zasahuje, to zasahuje jeho. On predsa hovorí, čo ste učinili jednému z mojich najmenších, ktorí vo mňa veria, to ste mne učinili, ale taktiež, čo ste pre nich neučinili, to ste pre mňa neučinili. Bol som hladný a nenasýtili ste ma, bol som chorý, nenavštívili ste ma a tak ďalej. Vidíme predsa, že on ako hlava so svojím telom, so svojimi údmi je spojený, že to všetko tvorí božskú jednotu a potom je nám už do tej miery pomožené, keď si uvedomíme, že ruka alebo noha alebo akýkoľvek úd tela taktiež nejedná vo vlastnej réžii, ale inštrukcie, pokyny predsa prichádzajú od hlavy. A Kristus je hlavou a my ako jeho dohromady spojené telo. A na to teraz musíme položiť dôraz. Nie len z mnohých národov a jazykov a národností sme vyšli a nezostali v rozmanitosti názorov, ale ku božskej jednote pod zvestovaním tohto posledného času sme zvedení dohromady a skrze Svätého Ducha sme spojení do tohto božského organizmu, aby sa Boh mohol zjaviť. Boh je živý Boh a nemá žiadne mŕtve údy vo svojom tele. Ak niektorý úd odumrel a nie je viac preniknutý životom, potom je to viac prekážka ako pomoc. Pán z nás chce učiniť živé údy svojho tela, ktoré patria k jeho telu, ktoré sú preniknuté jeho životom a ktoré dokážu nasledovať i ten najmenší náznak toho, čo majú činiť, čo by on ako hlava chcel, aby sa činilo. Keď pozorujeme pozemské telo, ja ani raz ruke nehovorím, vezmi teraz okuliare, alebo teraz vezmi Bibliu. Všetko to ide automaticky, bez toho, aby bola akákoľvek vec povedaná. Ja nehovorím, nohe, teraz sa zdvihni a teraz postav. Všetko sa to deje plne a celé automaticky. Hlava ovláda, riadi každú funkciu, každú činnosť, všetko je predsa pod kontrolou. Odtiaľ to zhora. Ak sme to raz mohli vidieť prenesené na telo Pánovo, a to musíme prežiť, že sme spojení do takej božskej harmónie, že všetko môže tak správne prebiehať plne automaticky. My predsa žijeme v čase, v ktorom to automatické musí uvoľniť tomu ťažkopádnemu manuálnemu. A prečo potom nie i v tom duchovnom? Vy môžete povedať, k tomu je ešte ďaleká cesta. To by tak mohlo byť. Ak to musíme my činiť. Ale ak dôverujeme Bohu, potom stačí nejakému Saulovi jedno jediné prežitie. A od toho okamihu je z neho nový človek, premenený človek. A bolo mu povedané, choď, tam ti bude povedané, čo máš činiť. Nechaj sa pokrstiť. Zmy svoje hriechy tým, že budeš vzývať meno Pánovo. Pretože práve hovoríme o tomto biblickom mieste, tomuto veršu mnohí zle rozumejú, pretože ho nečítajú celý. Hovoria, odpustenie alebo zmytie hriechov je v krste. Nie. Odpustenie hriechov je v krvi baránka. Krst je potvrdením, že tvoje hriechy sú odpustené. A doslova stojí napísané, vstaň, nechaj sa pokrstiť a vzývaj meno Pánovo, aby boli tvoje hriechy zmité. Takže v tom, že vzývame meno Pánovo, ale to dnes večer nie je našou témou, tu v Žalme 80 je nám povedané, Žalm 80, o pastieru Izraelov, prosíme, nakloň svoje ucho, ty, ktorý šetrne vodíš Jozefa ako stádo, ktorý tróniš nad cherubínmi, zaskvej sa. pred Efraimom, Benjaminom a Manasesom, zobuď svoju hrdinskú silu a poď nám na záchranu alebo ku pomoci. Nie je to nádherné slovo? Boh nepotrebuje žiadneho človeka, ktorý hovorí, moment, to ja vykonám. Boh potrebuje nástroje, nádoby, ktoré nič nedokážu, ale jemu sa postavia k dispozícii, aby ich on mohol použiť. A ako také nádoby sa chceme Pánu posvetiť a povedať, ó Bože, dlhšie to už nevydržíme. Počuli sme tu najväčšiu zvesť všetkých čias. Dostali sme to najhlbšie poučenie v takom rozsahu, ako to ešte nikdy predtým nebolo, ani žiadny apoštol, ani žiadny prorok to takýmto spôsobom nedostal oznámené. Niekto si môže pomyslieť, nezachádzaš priďaleko? Neubližuješ Petrovi a Pavlovi? Nie, zďaleka nie. I títo mužovia pred takmer 2000 rokmi predsa očakávali všetky tie veci, ktoré sa teraz na konci dní v tomto prorockom časovom období naplňajú. Peter a Pavol boli už dávno u Pána, keď Ján na ostrove Patmos obdržal záverečné zjavenie Ježiša Krista, keď mu bolo oznámené tajomstvo siedmých listov a siedmých svietnikov. A my dnes môžeme hľadieť nazad ako tí Bohom omilostení, a to, čo Boh povedal skrze Mojžiša, Abraháma, Izáka a Jakoba a skrze všetkých prorokov a všetkých apoštolov, môžeme zaradiť do celkového Božieho programu a tak zvestovať celú Božiu radu, ako v tomto čase musí byť zvestovaná. Noach ju zvestoval v takom rozsahu, v akom to bolo pre ten čas určené. Všetci ostatní v čiastke hovorili o tom, čo príde, prorokovali o milosti a o tom, ktorý príde, aby nás zachránil. Potom však, keď sa čas naplnil, Boh všetko to, čo bolo hovorené v priebehu dobrých 3500 alebo 3600 rokov, zhrnul dohromady a naplnil to a v Kristovi uskutočnil ako realitu. Nejaký prorok len zriedka vedel o nejakom inom, ale všetci hovorili skrze toho istého ducha. Dnes my môžeme vidieť, a nie len to, ale i zhrnúť dohromady všetko to, čo skrze nich všetkých Boh hovoril. Tu stojí, verš 2, ktorý tróniš nad cherubínmi, zaskvej sa. Ako vodca pred Efraimom, Benjaminom a Manasesom, prikáž svojej hrdinskej sile a príď nám na pomoc. Verš 4. Ó Bože, obnov nás, navráť nás a daj svietiť svojej tvári a budeme spasení. Existuje iné biblické miesto, na ktorom stojí záchrana prichádza od Pána. A takú božskú záchranu chceme prežiť so všetkým od základu, čo k tomu patrí, bez najmenšej výnimky. Ó Bože, verš 4, obnov nás, navráť nás a daj svietiť svojej tvári, aby sme boli spasení. Hospodine Bože zástupov, až dokedy budeš horieť hnevom napriek modlitbe svojho ľudu? Modlilo sa vždy, ale odpovedal Boh vždy? Vypočul vždy? Verš 6. Krmíš ich chlebom slz a napájaš ich slzami z vedra. Učinil si nás našim susedom predmetom sváru a naši nepriatelia sa nám smejú medzi sebou. Keď to príde, tak to príde. Potom to prichádza naraz, všetko a zo všetkých strán. A potom viac nemáme východiska, ale jedno útočisko. Blahoslavený človek, ktorý nehľadá východisko, ale hľadá útočisko a i nachádza ho, keď to tu tak porovnáme, neexistuje vôbec žiadna situácia, ktorá by nebola v žalmoch opísaná. Verš 7. Učinil si nás našim susedom predmetom sváru a naši nepriatelia sa nám smejú medzi sebou. A potom vo verši 8. O Bože zástupov, navráť nás, obnov nás a daj svietiť Tvojej tvári, aby sme boli spasení. Nech je toto našou modlitbou dnes večer. My tu predsa nie sme na to, aby sme kázali, ale aby sme s Bohom hovorili. Máme tu modlitebné priania, núdze, ktoré sú všade. Človek by to vôbec nepovažoval za možné, ale diabol skutočne obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral, koho by mohol zožrať. Ale potom hľadíme na Božieho baránka, na toho leva z kmeňa Júdovho, na koreň Dávidov, ktorý premohol a ktorý porazil i nepriateľa a ktorý mohol povedať, mne je daná všetka moc na nebi a na zemi. Milovaní, spoločne berme túto vec vážne a povedzme, Pane, Ty si Abrahamovi dal, čo si mu zasľúbil. Ty si na Izákovi naplnil to, čo si mu zasľúbil. Ty si v Jákobovi potvrdil svoju zmluvu. A mohli by sme pokračovať. Celý zoznam by sme mohli vymenovať toho, čo Boh vykonal. A keď potom hľadíme na začiatok Nového zákona, akým nádherným spôsobom Pán i tam nielen hovoril, ale naplnil. Ján nemal len nejakú zvesť, on mal výsledok Božej zvesti. A potom hovorí na jednom mieste o priateľovi ženícha, ktorý počuje jasot nevesty a hovorí, ten, kto má nevestu, to je ženích. Ale priateľ ženícha tam stojí a počuje jasot ženícha. Už tam nevesta baránka započala, už tam bol pánu vyvolaný ľud a privedení ľudia, ktorí boli do vykúpenia začlenení. Vždy tam bol výsledok božského zvestovania. A dnes, v kázaní, ktoré práve prekladáme, tam brat Branham hovorí ku zhruba 120 ľuďom, takmer ako by to bolo nejaké domáce zhromaždenie, a hovorí, vy ste výsledkom tejto zvesti, zvestovania Božieho slova. Vy, milí, my nič nikomu neodopierame, ale božsky ešte nie sme uspokojení. My hovoríme ako prorok Izajáš, postel je prikrátka, aby sme sa na nej mohli vystrieť, a prikrývka je taktiež prikrátka, aby sme sa ňou mohli prikryť. Tak to predsa je. Človek sa vystiera, ale nestačí to. Hore trčí hlava, dolu nohy, niekde niečo nie je tak, ako by to malo byť. A napriek tomu vieme, že náš pán povedal, prišiel som, aby ste mali život a plný dostatok. My raz musíme veriť vo veľkorysosť nášho Boha a vziať ho za jeho slovo, nie s fanatizmom, ale vo viere. To je predsa veľký rozdiel. Nie búchať stoličkami alebo byť hlasitý zbytočne. Nie, ale z celého srdca vzývať pána a uvidíte, vzíde to, pretože to bolo zasiaté a táto božská sejba vzíde. Ach, že by Boh všetko zhrňujúc, čo do prežití mohol dať, tak, ako svoje slovo zo všetkých časových období zhrnul dohromady a z milosti nám daroval toto poučenie. Ako povedal brat Branham, v tomto poslednom čase padá oboje, jarný i pozdný dážď, poučenie a požehnanie Božie, ktoré schádza ako ovocie. A tak chceme pánu skutočne dôverovať, vziať ho za jeho slovo, otvoriť sa, hovoriť s ním, pretože on hovoril s nami a pretože jeho slovo padlo do nášho srdca, máme to právo, nie na spameť, ale vnútorne zo srdca s ním hovoriť a povedať mu to, čo práve prichádza na naše srdce. A nech je to predsa zasľúbenie, ktoré Boh dal vo svojom slove. Ja všetko znovu napravím, čo sa vytratilo. Toto kázanie kázal brat Branham v auguste 1955 v Karlsruhe z Joela. Ja vám nahradím všetky tieto roky. Dnes je to aktuálnejšie a bližšie, ako to bolo vtedy. A preto prídeme vo viere ku pánu a spoločne ho budeme vzývať v presvedčení, že on vypočúva modlitby a odpovie tak, ako sme to čítali. Ak sme sa aj stali jablkom sváru, aj ak tu je všetko to negatívne, dnes hľaďme raz na pána, ktorý s nami tak verne, tak milostivo hovoril. A Božie hovorenie má vždy len jeden cieľ, účel, totiž vypôsobiť v nás vieru v to, čo nám on skrze svoje slovo zasľúbil a čo nám povedal. A to teraz chceme činiť, vo viere ku nemu prísť. Povstaňme predsa a prídeme dopredu a spoločne sa modlíme. Porozumeli sme tomu dnes skutočne z celého srdca, že Boh, pretože má s nami niečo v úmysle, dal nám slovo božského zasľúbenia, aby v nás obživil nádej a prebudil ju. A táto nádej, ktorá z toho prichádza, nevedie ku sklamaniu, ale ku naplneniu. Myslím, že ak sledujeme Bibliu, tak predsa všetci, ku ktorým Boh hovoril, pochopili, že On to predsa učinil len preto, aby im dal to, čo im zasľúbil. A to isté by sme mali i my vo viere s Božou pomocou prijať. Už viac nehľadieť na nás, ale na Pána, ktorého slovo sa nemôže vrátiť späť prázdne. Je to nemožné. Je to živé slovo, ktoré sme prijali. A toto slovo sa musí rozvinúť a musí priniesť to, čo povedalo. A pritom nie je potrebná žiadna vlastná námaha, naše úsilie, len veriť. Čo povedala Mária? Nech sa mi stane, tak ako si povedal. Som služobníčkou Pánovou. Chceme skutočne vo viere započať Pánu úplne prirodzene ďakovať. Všetko ostatné príde samo od seba. To nadprirodzené potom už príde. Musíme začať Bohu úplne prirodzene ďakovať. A potom príde to nadprirodzené. Ten, kto prirodzene nezačne, pritom sa to nestane. Ale dúfam, že sme to skutočne porozumeli. Môže sa stať, pretože máme za sebou dlhý čas čakania, že je nám zaťažko toto napojenie nájsť. Ale jedno ešte môžem, smiem povedať, a to nie kvôli nám samým, ale možno spýtať sa je lepšia formulácia, či nás Boh snáď nezachoval vo svojom jasnom a pravdivom zjavenom slove. Možno nás dlhý čas ľutovali ako ľudí, ktorí sa nejak tak nechali unášať nejakým smerom alebo hnutím, ale my by sme chceli len jeden smer a ten musí smerovať k nebesiam. Len Boh má prísť ku svojmu právu. My nečakáme márne. Naopak, Boh vo svojej vernosti naplní svoje slovo. Možno sa našimi hlasmi nemusíme hlasnejšie modliť, ale úplne jasne hovoriť s Pánom, ako priateľ hovorí so svojim priateľom a povie: Páne, Ty si so mnou hovoril. Ja som Tvoje slovo prijal a verím, že Ty ho potvrdíš a naplníš. Tak úplne prirodzene ďakovať, áno. A všetko ostatné je potom Bohu prenechané. Chvála a vďaka. Buď Pánu.